תניא, רבי מאיר אומר, כל השירות והתשבחות האמורות בספר תהילים, כולם דוד אמרם, שנאמר, כלו תפילו דוד בן ישי, אל תקרא כלו, אלא כל אלו. ולזה, מי אמרו? רבי יוסי אומר, אלעזר בני אומר, משה וישראל אמרו, בשעה שעלו מן הים, וחלוקים עליו חבריו, כלומר, שדוד המלך אמרו, ונעים דבריו בדבריהם, אפשר שחפו ישראל את פתחיהם, ותלו את מלוויהם, ולא אמרו שירה? דבר אחר, על הפסוק שנחל עומד ביחיד ושתי אמורים של הרדל. כל ספר תהילים נאמר ברוח הקודש. דוד המלך חבר אותו, על פי רוח הקודש. הוא צפה גם למרחוק. יש כמה מזמורי תהילים שלא שייכים לו בדורו, לא שייכים לגמרי בדורו. כמו, אלוהים באו גבים מאחרתיך, תלמו ותחזקותיך. הוא צפה ברוח הקודש, מה שעתיד להיות בחרבן הבית. והיה מוכיח על דבר הזה. כן, כל הדברים האלה, כל הדברים, שצפה הרבה ברוח הקודש למרחוק, והיה מתפלל עליהם, והיה מוכיח עליהם. כן, לכל ספר דהב תהילים, חובה בלשון הקודש. מתפלל דוד, ואמר, אמרו של העולם, ירצו מדפניך, שבשעה שישראל עסקו בספר תהילים, כמו שעוסקים בנגעים והערות, בפירוש. יש לנו כלל בגמרא, העוסקים במקרא, מדה ואין המדה. במשנה, מדה טובה. תלמוד אין לך מדה גדולה מזו. תלמוד, בזמנם, זה הלכה למעשה. מי שעוסק בהלכה למעשה, זה למעלה מהכל. יוצא אותו מתהילים, יוצא אותו מהכל. יוצא אותו מכל התנ"ך. תנ"ך זה מקרא. עוסקים במקרא מדה ואין המדה. עוסקים, יוצא אותו מכלום. אבל אין המדה. חידוש מהמדה הטובה, צריך לך אוהב אותה. מה כל שהוא אוהב? הלכה. מיום שחרב את המקדש, אלה הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלה ארבע עמו של הלכה. שידעו מה לעשות, מה אסור, מה מותר, מה זה חילול שבת, מה מותר עכשיו בשבת, כל הדברים האלה, אם אדם לא ילמד אותם, מה שווה שהוא ילמד בכלל, לא שווה כלום. שמענו שיש הלכה למעשה, אין להם הלכה. על כן, דוד היה צריך לבקש בקשה מיוחדת. אומר שהעולם, ספר תהילים, אין בו הלכות. לכן יהיה חשוב לפניך, מי שעוסק בספר תהילים, כאילו הוא עוסק בהלכה. כאילו הוא עוסק בספר שבעל פה. לכן הגמרא אומרת בגלתין דף סמך, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, להביא תורה שבעל פה. מה שמכתב, מה שמכתב, על הרפי. אבל מאיפה יש עם תוצאות חיים של ההלכה למעשה? רק בהלכה. לא עובדי תורה שבעל פה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית, אלא על תורה שבעל פה. שנאמר, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית בית ישראל. כי מכאן הדין אין לך תורה שבעל פה. כמה שהיא חשובה, כמה שהיא הגונה, כמה שהיא נחוצה. אדם שתלמד בקרא, מה יצא מזה לכאן המעשה, יצא מזה, לא יצא לכאן המעשה. לכן דוד צריך בקשה מיוחדת, שספר תהילים היא מיוחד ממנו. מי שעוסק בו, כאילו עוסק בגעים ויעלות, כלומר לכאן המעשה. ככה זה גם שפל אותו, ודאי. דוד יבקש, ושאומר מה יעשה. זה מסדק שכרחו, נעשה בדבריו. ולכן צריך להבין, ערך תהילים הוא ערך מיוחד. לא כמו שאר הנח, לא כשאר נביאים הכתובים. כל הנביאים כולם טובים, כולם יפים, מדע ואין המדע. אבל התורה שבעל פה ענית את כולנו. חוץ מספר תהילים. אדם כשנמצא בשעה צרה, בשעה עניין, קח ספר תהילים, שב יקרא, ותפלל לקדוש ברוך הוא, שטבע שמו. כאילו דוד המלך אומר אותו. כשהוא אומר ספר תהילים, יש פה דבר מיוחד במינו מכל הנביאים הכתובים. לכן, אם אדם קורא בו, מתפלל הקדוש ברוך הוא, אומר את זה בכל כוונתו ובכל ליבו. לא קורה ככה כדי לגמור את ספר תהילים. צריך חכמה לגמור. עקרתו מעל בכוונה, מערבב בכוונה. ייקח ספר תהילים, יקרא לאט לאט, מתבונן, מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שתבח שמו. רצון הוא ראה ועשה. אחר כך אומר על ההלל. מי תקן ההלל? מי סדעה? יש הדור של ההלל. ההלל כתוב בספר תהילים. כל המזמורים של ההלל כתובים בתהילים. مش همامية على عدسه أما يسدون يفو يسدون وشير يسير غلوزي على أيام إما مو غزل لو كتب التورا شيرا كتب الشيرا بالبال لو كتب تهليل بل أمير تشقابر أهليل دوكين قولوا لك مش برهو وكم شيء أخذ له كم شيء عصى لهم نسيب نفتحه شغلوا معينهم أيها الصالة يروس من أكثر محرابوت شلو وسهل أبو له ربطة أمار عيوه دوت السيقة حديك شلال تمنعي من نفسي أريك حرميته شويني إخكد إيش بخوش تنبح شيئا وخص لهم نسيب نفتحه تقوم عصى لهم شليل بزو خيام لهم استئم من أيام وحكا بشين في مايم عارفين أهم شل مصرايم كنا متبعين تقولوا كعفيرة في مهام الدينين كنا متبعوا بشو خمان ليش أبعين عن أحد كذبت يوم بهيد حينيك تقبكين وها جم هم تقول دي جميل بشو خيام يبوا عرمكم أحيانا يبصوا حالينو ما شاء كداش بالأخو قداتته هيا بتا قبيوت في مصرايم كل قفوت شنايم عفيرة ويارس عيف مصرايم ميك عصفة أيام أزل لحداتهم بقولتها خلاص ايه ميتوا أقول هذا ليه ما يشعود وإيه من ذهبته يمحشي وزي زي زي يمحشي ويا مكيوتي يا مربز بي يمحشي وده ده ولا مش عزي وشني مصبي على شني هاسم شي يبا يوتا أشكر هم الأوف معينيهم من أحداثهم عشان أنا قمار خابيته قمار بيت ناس عشان أمرو هالليل بيتبعروت هين هم متلاهبوت بدولا أمرو زي مش صحاب الملك قدش برحمه كل يوم خدر يمار بشيرة يحشب الأبو كما شو هو قبكين مقال يتم بمصرائم بكل رعا بمع عناب مصرائم بقيت عصفات أيام تلقوا زوج تكون أشبال أخو يمار تشيرة الزوج بكل أبو ده ما استفى بالأحوت بفرق يومي رحكا بسوفا برخول كالات شماع بمصرائم قيادت لانو بتعبدي بحيجتانو كبو خوري مكتا وخاتوا يقعتا يسكيب دبوع ما شو مصيمة تشدو أدي عبي أنا كدش برخو كدو أمي هدول تشبخونا كدش برخو حشوب شدام يسير دبوع ما شو مصيمة تشدو الشهر يسعيد عدو من أيام جيل شدو من دون دي كدش برخو وبدا موت أهلين إلا هم أبو هم أبو تنسلوت شلوش هلا هلين إنهم يكون سبب الله من الله كما يشكتوا بشترف تأيدين لبدا على بشلام يسيلتو حيبتو تسويق بتوب تعمل بداعات كل شيء وراء وبين الحركة هاتي كي يسمع دروماي قريت أحد مناي وميتك مرا ومرك نفس التعيلة كدش بلخمو وماش العنا وتاني يهو الزابي فنيسا وتشمعك كدش أحد مناي تبتلوش أنه تاني يهو الزابي تشمعك كدش أحد مناي يمكن تمام عشان كده يدوا ما عندك ذكاء فاهمين ما عشان ربا قبل ايه قبل ايه بضروره يا عيب بتصورت عشان كشمين شو غير قطان بضروره يا عشان كشمين بجزر تعنيف على اسرائيل بتكونوا نقلت الحوت عنونين بيمتعمين تعنيف بالبكر الشخين باقيش كشمين بالخارج دبا عم سمحوه دي ما يدي دري بلخ شم نعمين عودة نفنيش يتحنوا وتعنيت أما لا يمزلك ودش تبور ليش بحاش تبور مشاد ما دوا دمي دمي بيخش كعس على بينه بيعمش لو ست اللي يقول شيل أنا عم بكوت وتسدنا ليش ما تقولش له تسمون له بيش له تقول له شو خاد صدقني ليش ما تقوله زي رطب رطب فيش ليش ما تقوله حق خميتك مرة شنع حيرت أفهم يا أتوقع جنين لكن قلت تعنيت بطول يوم تعنيت كل يوم كله بسليحوت تحنوني كل يوم كله عند الليلة بخيوم بسليحوت عطل الليلة يلا قدروا شمائم بعظيم كشمير رسول بالخامن دبا أفعام شوئين يقول أمار وشمعت كله وشمعت كله يكون أسكت لأنه أما لهم قدر بشمعه جتبور لما دي مش فاهم ده ما دي ادونه ابي ده كعس على بينه شو لازم اقول اكل عشان يطبخ ما عشان يك عشان يستعير حكي يا هو مصا زو هو مصا انا مش هي تو زيرو تو زيرو تو مصا شي وروك تحول لي بدي شحريت بيجي مشي بروح يبو روح ويجي جيش يبو جيش جيش ما تو سمعته سمعته تبلدوا إلى مرفة لو نفس الحيوان في الخيوط لا نعطلوا لا حكي حكي عكرت شي طائرة تانو لا أما أنه مش مروح مروح ماذا كيش ما هدي زي سمعته عزيون كريشة فائل يبا تاني يوم بالي فريخة تاني حبيب بالي فريخة لو تشتني يوم ليش ما أذكره لا أنا بسمعش أنت سمع كنت حنوناي سمع في تشيل الرواح مريض الجيش مريض الجيش تاكلوا مياد أدير كاسمو أهو مارف ناكل الحلو بس ينطوب الدواء فإلا مستدلل عكوز طالع حتى شلون شلو تولو إيش يقولوا شين هذين مسكينين إيش بتعب جدول حسن خبانين إلا هم الدليل كنت شخور تصير شموعات كلان تصير شموعات حنتان لا يتعشوه لا يتعشوه عندكم فوعة عندكم بطيف يشيبوه يوجد لكدش بلخوه وش ما ربوتين مفتاح شنو ريد يت بيدش لكدش بلخوه شنو ما بتفتح الرحمة في الرحيل ما بتفتح الرحمة لبيده مفتاح لبيد حل لبيد رفئيم لبيد شو دوار راح بيدش لكدش بلخوه بتمين سوى عينين لكدش بلخوه لكدش بلخوه بتعبد سوى تمشي تبكين أبو تيرباي ويعقرين ويعتار يضحك تأشير نوك على سوكي عقراي بيعطى دائما لما يجب يدوب بأشاء شفتي عقرا إلا قد أخوه متأبير في فتان شفتي بكين قلت لي شمعت في اللدان من هنا شمعت في اللدان كمو بات شفتي بدين حبيب على ويا بدا يمنعوا على أخير دول كاذي بيقول لا فا فرشت فا لا ما منهم يا أخي شي ذكا شي ذاتي شي شتو الى شي شمع كل اخنين ام كل كي كل حريم ده احنا شي زي ما نعطيهم شنو يدنو لك كي شي نسمع تك انا نسمعوا تك ما في شي من بعد شي نخس ومدخل بيجي لك بعد لا تواي داي بلات حن هاي اخي انا سامع شمع تك متى هو هذا فنيخه تسمع قطع حنوناي يا هافتي كي سمع شي كل حنوناي אמר בו לעבד כל שירות למשפחות שעמד אבי בספת העדים כנגד הציבור אמרן אחרי אומרים יש מהתאמים כנגד עצמו ויש כנגד הציבור וכן נאמר, מסכים לדוד, מסכים לדוד על ראות תורגימן. ודוד יזרור מלמד שעות העלב של שכינה, ואחר כך אמר שיורה. ודמור לדוד אמר שיורה, אחר כך חושב העלב של שכינה. ולמדך שיורה לשכינה שעולה, לא מתוך עצבות, לא מתוך עצבות, לא מתוך שיחוק, לא מתוך חבות ראש, אלא מתוך שמחה של נשואה. שני אמר, ואתה כעולים מנגן, ואתה כנגן מנגן, ותחיה עליו רוח השם. אמר רבי יהודה, אמר רב, וכן דבר הלכה. דבר הלכה, שלא מקדמי לאמת, לאמתה של תורה, צריך להיות בתוך תחיל ורחיל, תוך שמחה של מצווה. לא יעצור, שעד למודו, מודו אג, יעצור, לא יזכה להביא טוב, עומק העניין, עומק הלימוד, הלכה למעשה, עסוק יש מעצות הלבד ולחיתה, צריך רוח המליב, צריך שמחה. לא ידאג, אני מתקוע יש לי חולה בחוץ. כל הזמן יחשוב על הלימוד שלו בהתמדה, בשמחה, בשביל לבד. בקולי השם ישרים, בשמח הלב. אם מעקומים, לא ישמח הלב. לומדים רק בפעולים, בלבולים, זה לא יצא בזה שום דבר. אבל כשזה ישרים, בקו ישר, קו נכון, עיון, עיון מעמיק בהבנה של הלימוד, הוא זוכה לקבל האמת, ואז יש לו שמחה. נותן את השמחה בלבי. אנחנו נותן לו כזה יכול שמחה, כשהוא מכוון והולך בדרך ישרה, בדרך נכונה. יש הרבה לומדים ללמוד שלהם עקום. אין להם הדרכה, לא קיבלו הדרכה ללמוד דמותה של תורה. ללמוד. מפפילים ביניהם, בסוף לא מגיעים להלכה. מגיעים להלכה, נכון לא נכון, על הסכול בצער, המטל הסבול. הוא אומר, הרידש, אני אשחק בסושת. ضعيف وكم جدولين مسوي له دورانين بدوره وغيره بس لحد 15 سنة ضعيف وكم جدولين بدورانين مسوي له طبالين بدورانين أو كريه غريب بس حرام في البلد بهالخاء حتى عليك الخاء نفس سيد نفس كلمة لا الخاء تاريخ يوشيا تاريخ كم عيون يشان يشان له ربني مشان ايه يمكن يكرتي مفول فالين ايه تسفلين شي شلعين مدعين تطلين عطلين قد ما شو ما الخاء حد الخاء حد لا بفش يتراء ايه شما ايه شما لو كل حد دخل ازاي زي كم شعفات شميالك اخ كذا شيء كذا شيء هذا خد شيء يقولي خنوا ومستسود على البيت شيء سيعتاد شمية دخين تاريخ تتميد بلدخت نتوم بتوم بكار عيون بيوشي العيون راح كان يفتو بفتو ماشي ماشي بفتو لين يوم ربنان ونبدأ بقول عنه لما يمشي سيد مروه بس عاش عنده عن السوف هذا مروه لا لانه الشيخ لا لانه كي الشيخات كبير مش يبدا هم روح كل شيء ومالك لمعني لمعني عسي بيشوع عمر يشوع بيخيل مروه بس عاش عنده عليهم مخيكنا نفحهم هذا مروه دوانه ترى ومالك لمعني لمعني عسي قبل زي الموت كم زي ما يخيلوا بدو دورين حيين بش عاش عم بعد نسوف كما شعبانه بيت سبحان شلقك موضع شعر كشعيب المسائن مو بشي من الفتاوت نخون كوزي نخون عسل مكوشل تاني عكوز بنا مسائن اخني اوت لشان ابعد دائم يو بتوخان مسائل يو بتوخان يكلوا معني طعم احد يخفوا عليهم بغير حتى شعبان مع سطح حرمان شماما يعسوا برانيوت عسوا بقرمين ما يعدوا يشبات الجدول شباتي بشنا بيسخ ده يعد سبالة حدش وتوى اليوم ما لهم كده شرحوا مش يخوك ولا خيم تون مش يحطوها بباسخ كل حد يحب ذكا كنا كنا كبسين شي شم ده يا كل حد مشيخ كل شي له رخير كنا في البيت شو أني من المسلمين ما تمثل مع سور זה המצווה, זה כשם צבא אותנו, לשחוט אותו, ונאכל אותו צמי בפסח, ונשים הדם שלו על המשקוף, על הזוש, שלא יהיה במלאכה משחית לעבור לתוך הבית שלנו, שעבור רק כל מצרים, לכשעיר שמה. אין לו רשות לעבור לקרס הגושן. כן, כך יהיה לכם. היו כועסים מאוד. עד שהלכו את שלא מותן. הבכורות, יודעים שאתה לא היה מכן לבכורות. אז אחרי הוא אומר, תראה, כל מה שאמר משה את חייו, אמר ידם, ידם, ידם, צפביה, צפביה, קנים, קנים, מה שאמר קיים, אז עכשיו יהיה מכת בחורות, תוכלו להרוג כל הבחורים, תעזבו אותם, תשחררו אותם. ואנחנו עשו הפגנות על יד ארמון של פרעו. פרעו נתן הוראה לצבא, צוות, להכות מהם, גרש אותם. אלה, כשאמרו שלא שומעים להם, فرعون شو ميع ده في حد شو ميع حفروا وقتين كل حدا كحت حرج شدوا وراح شحطوا في البيتين لأن إسرائيل من مكان إسرائيل بفخورهم وقت اللي من مكان بخور إسرائيل لأن مكان إسرائيل بفخورهم شد بخورهم فهموا على بيتين وعلى ورهم وراح شحطوا تام أبوه تام كان حتى شباب خلاص كم كان في إسرائيل وبيت كنا مور سوى هذا كوت في إسرائيل للحين من إسرائيل كده شو الأخوة حلاوة تابت حلوئين تنهين كل مني مكوت كل مني كخا عشان يسرين ناخد ناخد تتكون مني قد إسرائيل أساس شمعين شو ببار كده هدس شايا بشبات الجدول ما مكش بشبات الجدول عشان ما الناس شو نعتبوا دي الناس شو يتكونوا عليهم سولا كل ما هيا كده أخوة حلاوة تابت حلوئين تشيم بدو يخلوا لها بزوز נשארו מבטחים למצותיהם, ואחרו ללכת למקום בישראל. לכן כל הרבה נשיאים נפטרות, כל מה שנעשה לישראל, זה היה נשיאים נפטרות. כשהגיעו אני אמסוף, זה היה סוף. כל הזמן היו פחדים. ירושו אחרינו, כמו שהיה, לדעת השיג, החלק שלה, ירושו אחרינו. אבל אחרי שכבר תם ונשלם, כולם נפגעו בתוך הים, הים פרס אותם, את הגופות שלהם, חשפת הים, וראו אותם לגמר. ده حلال عشان السحر الولاية ده مهدد. لو بني بك هو ترسل بحروم ويجوده هون من خطر وسكر بروح عليهم جمع لبكر المال عن عمرين لا تريدين جنيرات شيرات تسحوط الاخر حاجة كيام لا من الساقة ده من وراء بس تلقي ايه ادي عارف انتم سفيين ادي والجيش الفريم عندنا نوم اسرائيل ليش مثلين اليوم ايه وطولنا معنا متلخال شن روش عكود ايديك ان شاء الله دفوخة ايه تغدفين شن اسرائيل جليات اسرائيل دخين معنا فيه وشدها الليل زي حشبه مقول شده مرتع الليل يشوف كده هو بروخ شن ساعة صفة ايام بمود الصور كما شعبوا بديج للبسع عشان السبا مش عاش شتيب زبع كسوت مش عاش اخني مطاعة تخدع سيب مش عاش زي جاسب يطول حام شو بدينا اخذ كل شنا خلال المالي تجميم على كسيب واخرين على كيفك ما بخذ حموزة نمتاز اعتم الشعين تشعين لا تشعين يطول دو احنا مش عاش كخا وفرح شي بخل دور بدور حياة بدان صوت تعصمو كدوية نمتاز مش هو عابد مش احرار وشو هي مش مشعرار ما بيجي تعصمه ملك اخبو مشعار بسميع احرم السيد كاف اسرائيل اخرج شيء يتعبوا بسرائيل اشتحررون ما يكون شعبوش بسرائيل بيقول اقول لشي بتعصمان بني حولين سبحان قدو لا الحياة دوس لبطلت في سبحان دوس على دوما عسي شو هو عسي ما هو عسي يخيق الابيض كل يبعوه وخير شو تيك افعل شو تيك افعل ما ربوتا ما زال الفيصح بخده وراح حياه وقت عصمه يجيته من مصرين هو يتا كما شعب عشان بيه وتاني وقت بيشان بلاخت اموت يهن وتاني وقت بيشان اوكي ايه البطيئة زي البطيئة زي بقى على ديه السبا كشوني السبا سيد وخير جلح الملاحين وخني ديه السبا كان كم كان كما شعب مش محرار كما شعب نعتام عليك وكان هذا السبا هزاسك بكوح معكبت المدام شتا كوس شلا باكم صوت بلي سبان ليس هيدا حبته حيين حزين بلي سيد حبكوس بشي لسيد حبته حبته بشي بلعان شكوه وكيف اشتوت سربوية ايه يعني شكا حتى اسمه شو تعا شو تعا بلي سبان اكاش حبكوس يا ده ريع حسيد حبه محيود هسيد حبه حسيد حبه كم شيء يعني بشي كل حدا يومي كم مش برخوم مثلا لانا ما بحكو صوت بالمصايب عيشوا مكوت هذه ما عبيل في عشان يفرس بس فيك لهم أربعة مكوت بنانا بتنبع عيشوا كسود كما طولنا بس بس بس ما بحكو صوت يا رش لنا عزوين افو يعترف كسود ما عيش رشيم شك يبي رابيه مش توت يبي أدبر أدبر أدبر حنانيا مش هيقع جريان امروه تهليل مش عاش عمال عليهم بخل ثلاث رشاع يسري اسبيخ وتانك كيش انا ايش ايما امروه بيقولوا شن بدنو شن بدنو كم شفاتي كبول اتقرب كل عباده معاني معاني هفه بيع اكيبا امير حنانيا مش عاش جريان هذا الصوت بيعزل ازهي امير هتكيار مش عاشتو امروه مش عاش عمال عليهم كهريب الرشاع هنا نقول لأنه بشيوه ده بالكور يمعني المعنية هكذا فأبروك أمكن حسكي يا ملك يا ملك صديق يبيستو ربي إسرائيل له يا ملك يبيستو ربي إسرائيل كما حسكي يا ملك وهي أمير كل من شدوه عشان التوراة يدكر بحيارك نتسأل مرآات شكونا احنا يمين بالتوراة يكون نعم يدكنا شوية مثل مدرشوية أيو مليئين ليه زمان شل شل سكنا سنحارين كيف يلبسوا لما تصور؟ إيه نسوي عين بنا؟ شو زخين نستبيك بملاش يش بتاخذوا شيء لعين؟ شو زين ما هي سوف؟ ينتيح وتم ما ينتيح وتم؟ بحكي له بتاعه ما كده ولا هو؟ أنا أبتدي أقول شيء معزون معزون ناس؟ ليش يا أخي عيسى شيء معزون ناس؟ وكلهم بتاعر بيا كل أخيل بمنوت يوم حركين زي منوت كل حق فيه شيء كان مسبل من في شو شيء له بس بكذا كتب كذا هي كتب بكل أحد في أحد تري شو لين بس بيك بدي ما يقول كم زمان ليه مشيخ أما تقول زي ليه שמן עשה לכל אחד ואחד. כל מי שרוצה שמן בשביל שימות תורה, כי מה אתם אומרים, איפה יורדים? חשמל לא היה, נכת לא היה. מה היו עושים? היו קוראים עוד שמן. היה להם ככה כוס כזה, צאו פתילה, מלואים אותו שמן, בשביל מלמדים. זה היה למי שלהם. כן, מי שרוצה ללמוד בלילה, ואין לו אור, אין השמן הזה, נותן לו שמן בלי גבול. וכולם יש להם במנות מצמצמות. כפי הוא נשמר האנשים, הספקה ככה מצמצמת. רק מי שלמד תורה, נותן לשמן ברווח. כדי שוכן בתורה. יש כתוב בפסוק, וחומל עול פני שמן. חומל עול השיש על חברים, ופני שמנו של חבקיהו, שאין לריקו את הכנסת ואת המדרשות. כל מי שילמדו תורה. זה כל כך נפשו, הייתה, הייתה, כל כוחו, כל כתוב, שכי עכשיו שילמדו תורה, שישראל ילמדו תורה. לכן כל מה שלחו, עד כאן עזב לו. כך היה בסופו של דבר. ברוך גבר, אשר יפתח בו השם, והשם יפתחו. כן, והיה ער פסח. ישראל צריכים לשחוק כמה פסח. ותן הוראה, כל מי שיש לו בלבי, כל מי שיש לו כבש, מיד יעלו להר הבית, ולא יחוץ לשום דבר, ועשו קומה פסח. החומה הייתה מקיפה את ירושלים. אם עלו כולם להר הבית, ויביאו כל אחד בחלק הזה שבו, מה יש שעותים? הדין הוא הלכה, בשעה ששעותים את הפסח, חייבים לזמור את הליל. לא יודעת מה זה, כמו שאנחנו לומדים אותו בבית כנסת. אמרת, במילה במילה, בשירה, בזמרה. עם כנורות, עם נבלים, כל מי שיש לו כניזמר, הידע היה מנהל סוף שם בבעל הבית. והוא עושים להדחה גבוהה, הצבא גבוהה, עומדים עליה כל הדברים, ובידיו כל מי שיודע כנשיר, והמנגל. וכנור, ואמר, כנורות, נבלים, הרבה. וכולם הם יודעים. ברוך השם. והיו אומרים, הלב, באיזה שמחה, באיזה תשוקה. סמחרים, למרות שהוא היה בחוץ, מעבר לחומה, שומע, כל סמרה. מה הסמרה הזאת? היה לו שליש רב שקה, בשליש שלו. הוא היה יבודי שהעמד בתו. קרא אותו. אמרנו, מה השירה הזאת? אני שומע שירה, מה השירה הזאת? אמרנו, תראה, היום זה על הפסח. והיום היום שוחטים את הקורבן פסח, ולפי ההלכה של נאמר הלב. לכן אתה שומע את הזמרה הזאת. ותודה לך, אדוני המלך. למרות שהיה שיומיר, שהיה מומר, אמר לו, דה לך, עלה לה השם השלם. אחרי שהם כל כך מאמינים בו, בתחם בו, השם הבדע השלם בסין. תשמע לכולי, תברח. תמלט, כל אדם שיחה לך. תדע לך, השם השלם בסין. תשמעתי את מה נשים, מה נשים, מבדק עליו, זרח אותו. באותו הלילה. ויצא מלאך השם, ויהיה המחנה השול, 185,000, והשקיעו בבו, כרוב כולה תגרים מתים. זה הנס, עשה להם חדש ברוך הוא. אז אמרו את הלב, וחוץ הקדוש ברוך הוא, שעשה להם את הנס הזה. בלי מלחמה, בלי שום דבר. מלחמה, כזו וכזו וכל החלב, יפילו מפה, יפילו מפה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא עשה להם את הנס הזה. שאנחנו אותו מלאך אחד, ברגע אחד כולם, כולם תקרים בתים. אמרו רבותינו, 185,000 אלה התפקידים שלהם, גנרלים שלהם, ולבד התוראים כחול אשי עצמת הים. כי כך היה עומד סמחרים על החומה, ושתקר כמה זה ירושלים, ושתקר כמה זה ירושלים. אני חשבתי ירושלים, זה כמו לונדון, כמו פריז, מיליונים משם. כבר קטנה, הזעקתי את כל החיילים האלה, חבל שהבאתי את כל החיילים האלה. אם כל אחד יעשיב תפוע עד, יצביעו את ירושלים ברוך שלהם. למה הבאתי אותם כל כך? ככה יעשה, תרופף ידו כל היום. עוד היום ברוב יעמוד, תרופף ידו כל היום, הוא יעשה ככה בלעד שלו. משחק על עצמו. למה הבאתי כל החיילים האלה? לא צריכים של הקטנה הזאת, פספוסי, אני אלגע על זה, כמו שאתה. ישב בשלמה עם משחק, ישב מלעג לנו. מה יעשה כמו של דבר? נפל יחד עם החייפים שלו. אומנם הוא ברח. אם הוא נשאר בחיים, נסע עם 6 חיילים. כך גמרא אומרת, הוא ימלט עם חיילים, נער ספרים. מה נער ספרים? מה זה נער ספרים? ثلاث يلي كتاب اللي تحب يكتب يلي أطلعون ما يعفي يعفي كاف كاف في كاف شش شش حياني شش ديو هي حياني شش عارس بروك يعني شش حياني ولا شعب شش حياني نموات بريح وحيش يديكوا حراك اين حياني كل عيني ميتو الزي الزيروس وحيا لا يموتو دخيني ما دام نيدر دام نيدر يبني يجيع بشلوم بكنسية شلو ايش ما نصرخ لهم مش تحبيب بس نصرخ الوهاب بس نصرخ الوهاب يأتا كنسية شل كنقدا يا نوشي بحاد ما يتباش النوح دو تيلة الانشيوت مش قال نوح بعلام منك انا يتقل لنا حالا كل عالم كان لكفوه الدول عشيته علوه سبهن دي نصرخ نسر لما يجي عليك نصرخ يعني قربان لا كدوش لرخو ما قربان ايش خطت شني بنام ادر ميلك بشر ايتر شني بني ميلو احد ادر ميلك بحشر ايتر من ايش حاس دلويخ بشر ايتر ولو يدع شبناك شرعين بفن ما؟ هل ابوك سيش حد اتانو؟ كيت خاش بشافين تحرقوت شمعين؟ هلقوته شعطبوته هلقوت عبادة جاس كم نرقو؟ الدين شعر مين سهل بفنك بزنا حيبي كيف؟ شمسة يسعوه؟ نرش عشو منه ما أجيب شدين هدو لك بتسبق شبحوا لك ويقوها ليه؟ هذا سريش كيل عشان شوتر كل حدا مرها بيد بفن بروتي بروم عمد بثالث متأسفين كلهم يعكز كلهم يعكز كلهم بيجوا لك بس برخوم زي بعثة تعطيش أما حفاعت ومستطورة كل حدا مرها بيد ببيت شده ولا مانا شو يدعو بتو زي لما طحن بانا في شنش حياة النبي شو يدارو أما له لحس قيام قيام دمرون الشين قيوت عسى ومن بدا عبدت كل الارض وبكشته شي ارجون بسبب جولا شي القاع مسعي كل شيء في جلايل اكتشفوا بك المسكات الجدولا يقولوا ده كده شمال اخوه جيبوا زي بك وفعلا وفكح مدير بيحس طبعا لو كده بدا عزم كل الارض كنا كبار دعوت الناس كل حد يقول زي كده بس بيك كده شمال اخونا متعب عينيه وهي ما تروح شيء له ناس نكون أبل نما حريش نحسا الناس نما لو تدولا كدش بالأخو نما لو تعرقين قولوا عاود بلد ميلك يفو مكيروف بأخو روين شو كنا بتسيفو كل حد يمارا بين بتاع سمور يفو كبوش بكدش بالأخو بعثتهم بعثة يفي دلوش لك من كمدتوش الدليل دليل عقود بعض عقود بستحهم شعروا على العباد يبو دولك كنشوفو ما أرجلتي في اللوت فيها الليل وكذا يبيد أمي وحاد يوحاد لأني أحس في هذا ضعفي يجب أن يجب شعبيها الشرع لا شاسي جمال عليها أخوان أمي متاهمة كده شوفو لو شعبي يبا يشتي ستيك حتى شوفو مش يبا شوفو شوفو داش بك تعطي فلا أخي يجب أن يجب شعبيها في هذا دار من تقود يجب أن يجب فالشرع لا شاسي جمال عليها شخص دبيت اسكي ابوش طاهر شي راسك بتورا تورا حبي بعد راسي اول لما تورا رح عيد ما شي راني حول سلخك الخبز نسيب الفطارات زي ما بنبغيت ريح جوز الحليب هي خد مش مش مش بيت مكلوم يا شيخ سيوتون هيدو ده زاجيت شي راك مش زاجيت شي راك مش تاريخ بيوت ده مش عامل لك مش بدك دولا بس بكيش كنت شغل عشان عشان حكي يوم مشيح شنو صلاتي سعد لجمري بشي شنو عمر شيرا مدة الدين نتم توحاد بدي بيرك ترجع على إسرائيل إلى عصرة مشيح بس بريه كتاب تعطوش مش حكي يوم مشيح شيء جدول أحد سياسة تنائي نتقول لهم أربع أحد ملي حلوانين كوانين شيء مخيم للتبور نتقول لهم يعني مالك لهم كفار כל מיני שחרות, כל מיני דברים, מקולת, ירקות, כל מה שהם רוצים. הם רוצים להם להקפה. הם קונים, קונים אצלו. קונים, והוא רוצה להם עין יפה. אחד היה חייב לו 100,000 דולר. מרוב שלקח להלוואה בהקפה, לא שילם לו. פשוט יום אחד, הסיטונאי הזה, הסוחר הזה, פותח את האתון, רואה, כמעונאי פלוני, פושט את הרגל. מדרדר, מלא חובות, חרד עליו ושפושט רגל. זה עשה כך ועד שלו. שרתי את כל הכל השני. זה אלף דולר, זה לא יבוא ברגל. עכשיו זה מי, מאיפה יביא לי? אין לו, פושט רגל. לא, סתעך. אבל האיש הזה היה אגון, הכוחנאי הזה, נכון שהוא פשט רגל. אבל לא נח ולא שקט. רצו מקום למקום, עבד כל מיני עבודות, כל מיני דברים, עד שלאט לאט חסך 100,000 דולר. הוא בא לשלם את זה לסוחר. לסוחר סוחר. הוא עושה שיבה משחת שלו לסוחר, בא אחד מהעובדים של המתחרות שלו, אמר לו, אדוני, פלוני בא לצאת אחרי את ה-100,000 דולר שהוא חייב. מה? מאיפה? מה אני? תקף תראה. תקף, הביאו אותו. תקף קפה, ידע, תדעת. קפה, תחילו לשתות, לחץ, מה? יוצא זה מכיסו, 100,000 דולר, אדוני 100,000 דולר שלך. אני לא, נדחתי בלי שקלתי. לא עשיתי אחד שונה מזול את זה. וידי הכל לך טובה, אז אתה הרנפת אותה, רק אתה בעין יפה, גם אני עושה כך. לכן צרחתי והביתי לך את הכסף שלך. זה לקח מהאלף דולר, יפה. טוב. למחרת, קורא הסוחר הזה, את הפועל שבו לצורו, וטענה לך, בשביל שאתה בסרט הזה הסקבלתי את זה, קח לך 1,000 דולר. תודה רבה, איפה? כל המשכורת 500 דולר, 400 דולר, זאת אומרת שלו 1,000 דולר בת החיים. תודה רבה אדוני, תודה רבה. ויצא שמות, יש איזה נתן בשורה מהסוחר, והסוחר נתן לו 1,000 דולר, העניק לו, אה? והנה, יש לו עוד כמה אנשים גם כאשר, גם כן לוקחים בהקפה. חדמני אחר, לא פשוט רגל, לא פשוט רגל, הכל בסדר. בא לשלם את החוב שלו, גם כן חייב, 50,000 דולר, 100,000 דולר, בא לשלם. בא לשלם, קם אחד מהפועלים, שמע שזה רוצה לבוא, בא לבשר לידו, ופלוני רוצה לבוא לשלם אחרי את החוב שלו, 100,000 דולר. טוב, קבל שבי אדישות. טוב, שב, תכנס, שלם אותה לו, שלם אותה. זה לא קרה אותו ששלם לו, לבין בשורה. מה אתה עושה אפליות? למה לפלוני, אני רוצה לא אלף דולר בשביל שמצל אותך. אני מסתתי אותך, אתה לא רוצה, אתה כלום. למה אתה עושה אפליות? כשהוא אשכנזי, אני ספרדי, מה אתה עושה אפליות? אמר לו, אני לא עושה אפליות, זה לא שום דבר טיפש. ההוא כבר נועסתי מהכסף הזה. כשבא לידי, זה היה נסיעה. כמו שקראת זה מחדש. אבל זה כל אנשים שחייבים לי. לא פשוט רגל, לא שום דבר, הם שונאים לי, זה פעם בפעם, הם שונאים לי. מה אני אשם? מה אתה פחד? חדש שלי, פלוני בא, אז מה פלוני בא, מה יש? פחדוש. לא מסתכל אותי דבר שאין או אין בידי, דבר שאני הייתי יודע בטוח שזה בכיס שלי. נדיע אותו שהוא רגון, שומעים תמיד, זה פחדוש. למה מגיע לך בשלה, אני מגיע לך שום דבר. זה המשל. הנמשל. אלא שהוא לא בטוח בנוסף של הקדוש ברוך הוא. יהיה נס, לא יהיה נס, פשוטם ראה נס. אז הוא מתפעל. והתפעלות שלו, מוזיל הכנות, עד שהשתבח שימו הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא בטוח, בנוסף של הקדוש ברוך הוא, כמו חזקיהו, יעשו, במי סבק ששם יעשה נס. מתי יעשו, זה כבר החיבון שלו. היום, מחר, אתה שיוצא יעשה. אבל בטוח אני עוסק בתורתו, אני מלביש את העולם בישראל. איך אתה משכור? למי יעשה לי? למי לא יעשה לי? אני בטוח שהוא יהיה לו. זה כבר בקיס שלו. כשבואו אחר כך מסירו לו, תחרים מת! תחרים מת! כל אחד מסתובב שלא ידעת. אני יודעת. כדי זה לא מישהו. לא תפעל, לא תלהב. לא תגידו הרגשה מיוחדת. يبعد له في الطبيعي كما يجيش على السنين شباله غسير برش دمنا خير يا رسول الله حدوش له ودش شبابني ما حدوش دخين ولو اتبعت سيدة قد الملك كل شيء عسى كل شيء فرخو يا مفتع مفتعه فلو اتبعلوت وشان يا وديرك تبيش هذا كل شيء فرخو كير حمرو لي ما لي احنا هي مخيمة أصمه مخيمة أصمه كما شايا حاسوب كما صديق كما شايا نبتو رايو بيستو رايو يكبره بعد دخل المعرفة والشيء عموها لحكم وطلبوا كل مكان كحيا ما يشاءون ما يدين كل ما يروح على كين بالتوراة لخين خذ عروا عطا اسمه كتار لجدوا كتار يا وخين عطا اسمه كشاروا ايه زي ناس ودين مشبيح لك بالفرق حسكيا دور استعهرك انا اذا ما شفت التوراة دي شايف بداش يعطيه دي شايف الناس بطوح لخين ذي كما شايف شعب الكيشي بيه أبا ودي كم أنت بخيروت أبا هذا ببيت لا سامح الله أبا لطف تقول تمين لأرجيم لأولود الكدس بالخو عن السابع عن الخيروت شو أسين سبب البزح شو أسين دي بحبورا أبارس يتأسفين بيش أحد شو منهيج بسم الله يمس كل دبار بدبار بسوف دعم ودعمت كل اسم الثالث يا يدهين سيدهم لشيبه لكل شرفهم المكهلوت برخوا إلوهيم الشيبه لكل إسرائيل يأخذ إنه مكهلوت لك تصلي بسرعة حاد شنائم ما يعيزه ما يزميزه شيبه طريت يا برسمنسة دبار قدود كما شو أمير رقون لنا بس على ليش ومنو بيت كنشة بالتسعة ومن ذي منهج الصلاوين شومرين هلوي بليل بيزح دي كتوب نسخة صفري يجيان كيش دوا بكور بتصفتان شمونا عشر يمين ولدى إحد قمري بشاء الليل شمونا عشر يمين اللي شمونا تمية بيزح شمونا تمية حنوكا شمونا تمية حق سكوت هم شمونا عشرك شعفر يوم حشب بيزح يوم حشب العود ليش مونا عشر يمين ولا احد يلتسع شاونه بتكنيسك قولي متعلل وانا قولي بينا قالوا لي زي حشفين نقول نقول يزبط بسرمان الساعة شاونه زي بيأكلات بتبور مش زي تمر رك بتبور بأكار زي بتبور بتكنيسك بقوم شو روعا أقول إن مكرا هذا محوليه بيشتغل بيشتغل دوبرا بتكنيسك يمكن عمر سهلين بيسح لذيش أتكيب ده السيدان يسات على ابن الخطاب مريخ بجمال تعليق وحكي هذه يوخا كمو كمو قطع شنقوني وتعدل لما زيش يحيد دل بسح من يحدد منه لا لك يوم عيد كعش حكا ورا ترون ايوها ممارك شلو تشعر بشكل זה היה מומר, כך נראה בבנו, שאין מומר היה. זה היה בטוח שהשם מעשה נס. הוא אומר לו, זה לסנחריב, לא מתפריש, זה לסנחריב בגוי. הוא אומר לו, אדוני המלך, תשמע בקולי, תבח לך. כי הלילה השם עושה להם נס. כדי שהם מולים לקדוש ברוך הוא, וחיים בשמחה, ונחל בחם, ובמצור, ויודעים מה יהיה בביום, לכבוש את המלך, לכבוש את המלך, כל היו מטעים בקדוש ברוך הוא. עובדה היא שבאו כולם שירה וזמרה, והם נמצאים בתוך מצור. אבל היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לכן אמרו, לכן תברח לך, מה יעץ אותו? זה מומלץ להם. ויהיה חדור אמונה. אפילו רקנים של מלך מנעים בשביל כלומר. שאומר הלל בבית עד איך אני אומר בתשומר אומר שאומרים עד אימא בני שמחה
Böyle miyim? Erhellemiş ve aynanayım. Ne kadar? Hadi hanımın ya. Şemal ve neyi görseydin İsrail? Şebeti böyle mi neyim? Ad, dünya bir şey güvenim. Ve dayit, kalka yavruyum, kos çelişi, nümse ala ele, kos rüveyi, nümse ala ele, kos harişi onu nümse ala kudüs. Kos şeniyi ala gada. Ve gada, nahnu, hendeki bir tarih düştayım. Heyrik ala ağar, diye bir tarayım. Umayım, hala bir adı ardı şey, hakka bir şey fiyatı mısrayım. Evvel, kos rüveyi bunayım ala, bıhata ellen. Doğruna şöyle yani, o adı sıfır. Yani kusur da iyi. Şimdi şey buna bir hatam edin. Böyle iyi hallet. Diyen, hayli kadın şu, şu ömrüyüm. Ama ala avar. Kama yıl var. Şu ömrüyüm terek akad. Meryem'e de abdü o şey. Ad. Kör, hamile şunu anlamayın. Bitmeyin ama bunu. Efendim şey. Bir şey söyleyeyim İsrail. Ad, sevap derek. İşte ihlal takip var senin. Bir daha affet diyor. Ahsek ama bitirler. Ala hikmetin mesele bir gibi bir cemaat. Dışarı da havunu üstüne takip edersiniz. Nihim ala azar. Ama ne şimdi sahip. Duyan hon ki ala atayım. Ve kişi onu hayım hakkı meşgul ekon. Dövü şüvenin ve hanı kudayım. Ve tahsiye edin ma akhaat ase. Kuma şemayet meşşikhina. Bir maani edin maani ase. İkidüşü şama verabeyim. Bir akıl bir dövme. Kudu akıl. Ömer edin meşal. Ömer. يا عني أحد قالوا أحس في بلول فقالوا بين السيفة الكريسة في الحفاة حتى نفسه قالوا أصلابني كلا مسكيني عني مرودين يحيفين دوشين برياس العبوت دو قديم دو وشي بشو دوار أنا مسكين قمت بعلى النبي يا الله شديع بنور كل نسوين أنا بنور أنا أخت الرحيم أما ده أخي أنت مزمن حتى لا فتعذبي ترى إيه إني إيش هذا ده أنا شرفني يا دنيا كي بديت لا تدينه تدري يا زمان شيء شو خلا حتى تدين تعود كيف تصير كم ترسي وما شاب مني وما 50 مليون دولار في هالوين بس أما ده 50 مليون دولار كم 50 مليون دولار يا ده كذلك كنا بحليفوت وكلنا نعناين وكلنا بروناتوت كلنا حمشي بيدين متاك الأخوض كيف كلهم كيف كيراش النماس ماشي نشو دهات كيف هو صوت شديد بين حتمنا أولاد تجموري يفتوز من المنا شيء معاف كسر دبريج هادو كسر ما نشعب ما نعسف دبريج هادو كسر أطفع عبد وكشف من أطفع عبد استنى من 50 بتطلع 50 ماذا بتسعود؟ متبيش نشامش الله ما نعيد الحوال عشان كي 50 مليون دي مليون دي كمان دي إخوان يكون ستون شو لاين ب 50 مليون كل حسن بس كانوا عاني بنا صوت نعاس ما حد ما يدلوش هذا ما تسمع ليخت كحت حتان كحت حتان تجلس لحيس تمالو تريس 50 مليون كمان دور دور دور دور دور عشان مش عارف يمشي يدور حفا بس تلزمي انا انا ما بجالي تلزمي حتى تتلو قصو يا ساعتها انا بقول انت مرت يا اخي يا ولد جاب لي تمر يا اخي يا اسود مش انا عشان حتى انا بقول لي هو بقول لي الشوط عشان شو بعمل اخوك تتلو قال انا بعيد ما في اكلو اذا في تريده يا تسير مرتها انا مش تتلو حتى عشان تتلو كاحي ده كاحس 50,000 يلا بس حبيبي ليه وزرتهم يا اخي زي ما حقان ما يروح زفا ما تقول لك انت ما تعرفش انت تروح مش ما من باب الدموع كل انت ما ديري شيء ما في شيء ما تقولش مني كان لك حساب خذوا بعضهم اسلوب ما تقولش يا دور يا دور يا دور عشير دور يا عشير دور يا دور ما بدي لحم دور ويخرب النشيد انت دورتي تخيل كيف راح عمري עשינו את הסדר, ובודי לקדוש ברוך הוא, עד משעתו על בית ישראל, שבו אנחנו עניים, אנחנו בגרות אליו. אז אתם עדו את מה שלנו, לא מגיע לנו כלום, אבל את השולחה תקבות, אז לך אני מתכה. לכן אומרים את זה, בקוס הרבי. كل شيء مش عبال عبال عبال عبال عبال عبال عبال عبال شيء قدر ثاني كم شباب شيء فرحة ليوزع ميخة بحمر في خيس تيكين سدو فارك يشميدين زعودي شدامو سدع سميسين زعودي شدامو شدامو نحن رؤيين ما تعسين مع شفاب اللوين مش تبع شمون كشي سائل واسيم تحنولين واسيم تيه حسام عليين شدرويين كم شفاقو هيب عمدية بشين عمدين لا يمكنك شيء بشويلهم امر بشويله يعني لديهم عنين معنين حتى يعيسي خس اشتباه شو هذا كنت بس بالأخوه عسين سين بسعود ويحت رابع حول كبه هيم ودمه هيم وبرنا سبيل رأي الخشاء كل هذا شيء معكين مثالين عام إسرائيل بروسيا שלטון של בולשביקים, קומוניסטים. היה היום בנורא המצב, הם עושים כל מצווה של חדרי חדרים, של אחד ירגיש בהם. הם שינו עליהם, הם עושים מצוות, היו שם אותם בית הסוהר, שם שם לסיביר, שם צרות צרורות. היו רשעים אלה הקומוניסטים. יום אחד עשו סיום מסכתה. סיום ברוסיה לעשות סיום מסכתה זה דבר פלא. עשו בקרוב ממש. ראו קטין אחד, נעוטף, כל מיני מדליות, כוכבים, סלות. הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא. קטין רוסי. נבלו, פחדו. זה ילך לחיים לשאול אותם. מי גם שייך אליך? הרב אמר את פחדו. תמשיכו. עכשיו שמחה, שרו, שרו והכל. תקראו לי אותו, אני רוצה לדבר אותו. זה קצין, יכול לעשות לנו כל מיני הקמות. תקראו לי. אמרו לו, אדוני, למה אתה יחובה ויחובה? תגיד לי, מה יש לך? אמרו לו, אדוני, אני מהידדים החטופים שחטפו אותי בשביל לגייס לצבא של ניקולאי. הייתי בגיל 20 שנה, וחטפו אותי בבית הוריי, ולקחו אותי לצבא. 20 שנה אני בצבא. עשיתי שמות באויבים של רוסיה. היו מלחמות, ואני עשיתי כל העטורים האלה שאתה רואה, כל המצוות ההסתיינות, מרוב שחמדתי באויבים של רוסיה. ולכן קיבלו אותי מאוד. עכשיו, קיבלתי... הייתי בקו החזיר, קיבלתי היה פצוע, לקחו אותו לבית חולים. כולם בית חולים. אמרו עכשיו זה כבר הרצוי שלו ירד, שחררו אותו מהצבא. עכשיו אני משוחרר מהצבא. שמעתי שאתם עושים סיום מסכתה. נודע לי הדבר. שמחתי מאוד. זה ימין את לבבי. שמעתי את השירים, את השבחות שאתם אומרים. סניס מי שמחה. אדוני הרב, תצביע אחד לתלמידים שלך, ילמד אותי מהתורה, שיחזיר התורה לירושלים. כמו שאתה יודע, כבר הכל שכחתי. 20 שנה אני בתורה, תרחם עליי, תשלם אחד מהתלמידים שלך. בכל הכבוד, אבל אי אפשר שאחד יראה אותך אם ככה אותו תשתנות וככה, אתה קטין גבוה, מה יגידו אחר כך? שחזרנו אותך, גלנו אותך מהתורה? זאת אומרת, מחר אני מחליף כל בגדיי. אני בא ללבש סיביל, אזרחי. הוא בא, תלמד אותי. שמנו תלמיד אחד, מתחיל ללמוד תורה. אז אני יחסין, קדוש, זבוק לרבו. יש לי משהו, גם כן, נפתור את זה של הקדוש ברוך הוא. תערי רוח במרון, אדם בתשובה של אמה. היה רחוב בידות. מתכנעים, היה תמוע עם התורה. מה היו שלהם? אין להם פשוט, אין להם דבר. הכל היה תרעף, הכל היה לבילות תרופות. והיו לוקחים אותם, צחבים אותם, זקנים בכוח. כמו כן, בגיוס, מגייסים אותם. ואחר כך, סבח שמו, ברוב חמדתו, חמדתו, לא בעלם, ונצלם, נסיים כל המעולם. אני חתו לקדוש ברוך הוא, יחתו לנו עוד 20 נפטרות, כמו שעשה לאבותינו, כמו שהפיע למשל רבנו. נגד כל עד מאחר, יעשה נפלאות, שווה לבריאות, בכל הארץ ובכל הקרעים. כל השם ישתבח שם, יעשה בסדר יותר, כמו שאמר. כי ויסדך מארץ מצרים, ראינו אותו. תלכי גרו לגול השם, אמר, אני כבר, מה שאמר?